Jaahas. Mitenkäs tällaisen islamista kertovan ohjelman nyt sitten oikein tekisi? Minähän olen aina nälvimässä kaikenlaisia uskontoja. Minusta uskonto on, siis kaikenlaiset uskonnot ovat järjestelmiä, joiden avulla saadaan valtaa ja joiden avulla ihmisiä ohjaillaan. Sinäkin olet varmaan kuullut tämän seuraavan väitteen. Sanotaan, että maailmassa on sekä hyviä että pahoja ihmisiä. Mutta uskonnon avulla myös niistä hyvistä ihmisistä saadaan pahoja. Ja minusta tuossa on vinha perä. Minä näen aivan kaikki uskonnot samanlaisten silmälasien lävitse. Uskonnot ovat manipuloinnin käsikassaroita. Ja uskontojen päätehtävänä on kerätä valtaa uskontojen pääjehuille, imaameille, papeille, rabeille ja niin edelleen. Ja kuten varmasti jo olet huomannut, niin minä jaarittelen tässä kaikenlaisia liirumlaarumeja, jottei tarvitsisi mennä asiaan. Tällaista, mitä minä nyt teen, kutsutaan sijaistoiminnoksi. Koska minä en oikein tiedä, pitäisikö nyt uskaltaa. Ja ruoskin myös tässä itseäni siitä, että edes lähdin tekemään ohjelmaa islamista. Ja kyllä, minua pelottaa. Mutta onhan se jotenkin absurdia, se, että minä pelkään käsitellä islamia kriittisesti. Minä en pelkää kritisoida kristinuskoa ja sanoa vaikkapa, että lapsikaste on lapsen ihmisoikeuksien vastaista toimintaa ja se pitäisi kieltää saman tien. En pelkää sanoa, että juutalaisten rakentamat siirtokunnat, ne ovat lainvastaisia ja ihmisoikeuksien polkemista. En pelkää sanoa mitään mistään toisesta uskonnosta. Mutta islamin kritisoiminen, se pelottaa. Ja kenenköhän syy se mahtaa olla, että pelkään kritisoida islamia? Se ei ole kristittyjen syy, ei ateistien syy, ei juutalaisten, ei buddhalaisten ja niin edelleen. Syy, miksi pelkään kritisoida islamia, on islamin. Ja jos totta puhutaan, niin onhan meillä pelättävää. Islam on pelottava uskonto. Selväähän on, että en voi tehdä tästä sellaista ohjelmaa, jossa luetellaan islamin kaikki hyvät puolet. Minun on kritisoitava uskoa, joka minun mielestäni on sekä julma että epäinhimillinen. Ja jos tässä nyt alkaisin yhtäkkiä kiitellä ja ylistää Allahia, niin se olisi merkki siitä, että minä olen pelkuri. Ja merkki myös siitä, että olen antanut sille pelolleni ylivallan. Ja sehän on täsmälleen juuri se tilanne, mihin islamistit pyrkivät. Pelottelemaan muulta maailmalta niin sanotusti löysät pöksyihin. Ja joo, ja joo, ja joo, ja painokkaasti vielä kerran, joo joo. Onhan niitä tavallisiakin muslimeja. Sellaisia ihmisiä, jotka parhaansa mukaan elävät sitä omaa elämäänsä, rauhassa ja ketään häiritsemättä tai ketään tappamatta. Onhan niitä, kyllä. On olemassa muslimeja, jotka ovat ystävällisiä ja suvaitsevaisia ja antavat kaikkien kukkien kukkia. Minä tunnen sellaisia muslimeja. Tunnen Suomessa asuvia muslimeja ja tunnen myös muslimeja, jotka asuvat arabimaassa. Meillä kotona on käynyt arabimaassa asuvia muslimeja syömässä ja muuten vaan vierailemassa. Olen viettänyt häämatkani muslimimaassa. Joten kyllä minä tiedän, että islam voi olla hyvinkin salliva uskonto. Niin, tuo häämatka. Me olimme Syyriassa. Kiertelimme sitä maata viikon verran. Ja juu, minä olin koko ajan pukeutunut länsimaalaisiin naisten vaatteisiin, kiitos vaan kysymästä. Siellä Syyriassa meille näytettiin kaikkea sellaista, mitä muhammettilaiset aikoinaan saivat aikaiseksi. Miten he keksivät aakkoset ja matematiikan ja miten edistynyttä heidän lääketieteensä aikoinaan oli. Miten rakennustaide oli edellä aikaansa ja taide yleensäkin loisteliasta ja kaunista, ah niin kaunista. Ja tämä on, kuules, iso, iso mutta. En voinut olla ihmettelemättä jo silloin sitä, että kaikki nämä muslimien tekemät saavutukset ja keksinnöt ja oivallukset, ne olivat kaikki museoissa. Tai sitten vaihtoehtoisesti kiertelimme raunioita. Vierailimme tietenkin upeissa moskeijoissa myös, mutta niidenkin loiston päivät olivat jo kaukana, kaukana, kaukana historiassa. Minne kaikki se kehitys jäi? Miksi silloin niin edistyksellinen ja tiedonhaluinen muslimiyhteisö yhtäkkiä lakkasi kehittymästä? Missä ovat ne nykyajan modernit muslimirunoilijat ja tutkijat, tieteentekijät? Miksi kaikki heidän saavutuksensa, joiden hohdokkuutta tietenkään ei voi kieltää, mutta miksi nämä saavutukset löytyvät nykyään yleensä vain ja ainoastaan museovitriineistä? Meillä on täällä länsimaissa vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka ylistävät islamia ja sen saavutuksia. Vaikka nyt esimerkiksi Jaakko Hämeen Anttila. Hän jaksaa joka käänteessä ylistää keskiaikaista arabi-islamilaista kulttuuria. Mutta koskaan en ole kuullut Hämeen Anttilan sanovan ääneen, että nythän on tosiaan tilanne tänä päivänä sellainen, että tuo mystinen ja kaunis aika on muisto vain, ja että islamilla on nykyään hiukan pohdittavaa. Aina välillä, kun maailmalla tapahtuu jotakin pahaa, johon liittyy islam, niin eiköhän se Hämeen Anttila ilmesty televisioruutuun. Ja aina tämä ikivanhaan islamilaiseen romantiikkaan ja salaperäisyyteen rakastunut proffa, niin aina hän jaksaa paasata islamin hyvyydestä ja kauneudesta. Mutta minua kyllä huolestuttaa tällainen, että islamin tutkijat aika usein ovat juuri näitä ruusunpunalasisia henkilöitä, joilla nähtävästi ei ole mitään tajua siitä, minkälaisena islam tänä päivänä näyttäytyy. Näitä tällaisia pölyisissä kammioissa puurtavia professoreita ei heitä kiinnosta nyky-islam, ei sitten pätkän vertaa. Mutta kuten jo sanoin, heille täytynee suoda tuollainen suhtautuminen, ymmärtää sitä. Islam ja sen loistelias menneisyys, se on heidän heiniään, ja siitä he tietävät jotain, joskus jopa kaiken. Mutta tästä nykyisestä, sotaisasta, julmasta, ankarasta ja epäinhimillisestä islamista, siitä heillä ei ole hölkösen pöläyksen vertaa tajua. Mutta kun islam taas kunnostautuu jollakin tantereella, niin taashan nämä tutkijat istuvat televisiostudiossa ja turisevat jostakin rauhaa rakastavasta, kauniista ja rakkauden täyteisestä arabi-islamista. Ja silloin minä ajattelen usein, tai yleensä aina, että johan tuokin tyyppi on nyt ulkona kuin lumiukko. Ja niin he kyllä ovatkin. Minä olen kritisoinut sitä musliminaisten käyttämää huntua niin usein, etten aio puhua siitä nyt enää. Mutta sillä asiallahan on myös aivan toinenkin puoli. Ja se on se puoli, josta minä en tiedä, en yhtäkään mitään. Jos minä näen alistetun naisen, aina kun näen hunnutetun musliminaisen, niin mitähän hunnutettu musliminainen näkee, kun hän näkee minut? Mitä hän ajattelee, kun hän katsoo minua vaikkapa kauniina kesäpäivänä? Olkaimeton mekko, paljaat sääret, paljas pää. Mitähän tuo hijabiin verhottu nainen ajattelee, kun hän näkee minut sinä kuumana kesäpäivänä? Istumassa terassilla sortseihin pukeutuneiden miesten keskellä siideriä tai valkoviiniä siemaillen. Tietenkään minä en voi tietää, mitä hän ajattelee, mutta tiedän kyllä sen, että sen naisen on pakko ajatella jotakin. Hänen on oltava jotakin mieltä minusta. Kadehtiiko hän minua? Vapaata naista, jolla on oikeus ja mahdollisuus vapaaseen ja tasa-arvoiseen elämään. Vai ajatteleeko tuo musliminainen, että yök, mikä iljetys, istuu tuolla lailla melkein alastomana miesten keskellä alkoholia juoden, inhottavia nämä suomalaiset naiset. Minusta olisi kovastikin mielenkiintoista tietää, mitä Suomessa asuvat muslimit ajattelevat meistä suomalaisista. Ovatko he mahdollisesti kiitollisia meille, koska saavat olla täällä turvassa? Vai ilkutaanko meille suomalaisille? Ilkutaanko meidän elintavoillemme, meidän tasa-arvollemme, meidän maallisuudellemme? Mistä muslimit puhuvat keskenään? Tiedän sen, että meillä ollessaan muslimit ovat ystävällisiä ja kohteliaita. Samalla tavallahan me suomalaisetkin ainakin useimmiten käyttäydymme muslimeja kohtaan. Olemme ystävällisiä ja kohteliaita. Mutta se ei tietenkään estä heitä muslimeja haukkumasta meitä suomalaisia silloin, kun me emme ole läsnä. Ja minä epäilen vahvasti, että tuollainen omaan viiteryhmään kuulumattomien haukkuminen, niiden haukkuminen selän takia, niin minä epäilen, että se on kaikkialla maailmassa ihmisten kesken aika yleistä. Sen takia en yhtään epäile sitä, etteivätkö muslimit haukkuisi meitä suomalaisia. Mutta olisi mielettömän mielenkiintoista tietää, mistä meitä suomalaisia haukutaan muslimipiireissä. Vaatteista, uskosta, sianlihan syömisestä, koirien pitämisestä. Niin. Mutta mitä sitten tapahtui islamille? Missä se meni niin pieleen, että siitä tuli uskonto, jota maailmalla pelätään? Ja jokainenhan tietää sen, että pelon jälkeen siitä on hyvin lyhyt matka vihaan. Miksi islamista on tullut uskonto, joka pelottaa maailman ei-islamilaisia ihmisiä? Meille kyllä toitotetaan ihan joka tuutista, että islam on rauhaa rakastava uskonto. Ja kyllä minä uskon, että niin varmaan onkin. Islam on rauhaa rakastava uskonto. Mutta islamissa on se pelottava puoli, se sotaa lietsova, raaka, tunteeton ja kylmäverinen puoli. Se on se puoli, joka ruoskituttaa ihmisiä. Se on se puoli, joka tuomitsee ihmisiä kivitettäviksi. Se puoli, joka nujertaa naisia. Islamissa on sellainen puoli, joka räjäyttelee torneja, jonka seurauksena tuhansia viattomia ihmisiä kuolee. Islamissa on se puoli, joka kouluttaa itsemurhapommittajia. Islamissa on se puoli, joka antaa isälle luvan tappaa tyttären vain perheen kunnian nimissä. Islamissa on se puoli, joka toivoo kuolemaa kaikille vääräuskoisille. Ja kuulkaas nyt kaikki, tämä tuo edellä selostettu islamin puoli, ne osat siitä, niin nämä osat ovat juuri niitä osia islamista, joita me nykyään näemme. Ja tässä tulee nyt se kysymys, joka minusta on kaikkein suurin kysymys. Minkä takia islam haluaa, että sitä vihataan? Puhutaanpa hetken verran ääriliikkeestä, fundamentalismista. Fundamentalismi tarkoittaa sitä, että jonkun uskonnollisen kirjoituskokoelman oppeja tulkitaan täysin kirjaimellisesti. Eikä edes tulkita kirjaimellisesti, vaan ne luetaan ja niitä seurataan täsmälleen niin kuin ne on kirjoitettu. Tätä fundamentalismia, sitä löytyy jokaisesta uskonnosta ja jokaisesta aateliikkeestä. Hieman ehkä yksinkertaistettuna voisi sanoa, että kommunismi, se on sosiaalidemokratian fundamentalistinen muoto. Kristinuskossakin on tietenkin fundamentalismia. Jos täällä Suomessa olisi vallalla fundamentalistinen oppi kristinuskosta, me uskoisimme, että Jumala loi taivaan ja maan ja kaikkea muuta sellaista soopaa, mitä Raamattuun on nyt kirjoitettu. Kouluissa ja yliopistoissa opetettaisi vain Raamatun oppeja. Kaikenlainen tiede, joka poikkeaa Raamatusta, olisi kiellettyä. Ja jos joku tulisi tänne fundamentalistiseen Suomeen väittämään, että on kuulkaas olemassa jokin darwinilainen kehitysoppi, niin sellainen harhaoppinen ihminen naulattaisi ristille tuomiokirkon edustalle. Ja kaikki kirjat taulut ja runot ja laulut. Ne saisivat vain käsitellä Jumalan suuruutta ja ihanuutta. Kaikki muu olisi ankarasti kiellettyä. Kaikenlainen muunlainen taide. Mutta onneksi meillä on täällä Suomessa sekulaarinen yhteiskunta, eli maallistunut yhteiskunta. Siksi meillä voi ja saa tehdä sellaista tiedettä, joka ei väitä, että me kaikki polveudumme Aatamista ja Eevasta. Ja tämän tällaisen maallisuuden ansiosta me saamme myös nauttia Kaarlo Gramsun runoista ja niiden synkkyydestä. Tämä nyt ei kuulu tähän aiheeseen laisinkaan, mutta jos sinusta joskus tuntuu, että nyt menee tosi huonosti ja mieli on maassa ja elämä sen kun vaan potkii, niin otappas käteesi Kaarlo Gramsun runokirja ja lue sitä hetken verran. Minä lupaan, ettei kestä kauaakaan ja olet unohtanut kaikki surut ja murheet, koska niin ankeaa on Kaarlo Gramsun runomaailma. Ettei kenelläkään, ei kenelläkään, mitenkään voi mennä huonommin. Mutta noitakaan ankeita runojaan ei olisi Gramsu kirjoittanut, jos hänet olisi valjastettu fundamentalistiseen kristillisyyteen. Ihminen on siitä kummallinen otus, ettei tarvita montaakaan vuotta ennen kuin ihminen alkaa elää ja toteuttaa täsmälleen sitä eetosta, jota yhteiskunta heiltä vaatii. Jos me nyt alkaisimme yhtäkkiä fundamenttikristityiksi, vaikkapa heti huomenna, niin uskonpa, että jo seuraava sukupolvi pänttäisi ihan iloisena sitä Raamattua, eikä välttämättä edes kyseenalaistaisi sitä järjestelmää. Eläisimme huoletta Raamatun julmimpien oppien mukaan ja ajattelisimme, että juu, näinhän sen kuuluu oikeasti ollakin. Tietenkin siinäkin yhteiskunnassa olisi vielä niitä rakastavia ja ystävällisiä kristittyjä. Se on ihan selvä. Mutta he eläisivät elämäänsä miten kuten voisivat ja hyväksyisivät hekin tavallaan sen julman puolen ylimmäksi totuudeksi. Vaikka saattaisivat hetkittäin ehkä ollakin eri mieltä. Mutta tämä perusajatus tässä on se, että ihminen sopeutuu aivan mihin tahansa, jos on pakko. Ja minä luulen, että niin on käynyt islamille. Se julma ja sotaisa puoli on saanut ylivallan monessa muslimimaassa ja fundamentalistit rellestävät nyt miten tahtovat. Katso nyt vaikka Somalian tilannetta. Siellä kivitetään tyttöjä kuoliaaksi, islamistit kylvevät pelkoa kaikkialle, missä liikkuvatkin. Ja islamistin vaarallisuus perustuu siihen, että hän on valmis kahteen asiaan. Tappamaan uskon nimissä ja kuolemaan uskon puolesta. Ja silloin, kun jollakin uskonnolla on tällainen epäinhimillinen, suorastaan eläimellinen perusta, silloin se uskonto muuttuu pelottavaksi. Minä uskon, että ne niin sanotut maltilliset muslimitkin, uskon, että hekin pelkäävät näitä uskontonsa fundamentalisteja. Siitä ehkä todistaa jo sekin, että aika harvoin maltillinen muslimi uskaltaa tuomita radikaali-islamistien murhat ja tapot ja muut raakuudet. Jos joku maltillinen muslimi menisi nyt sanomaan, että hei, kuulkaas jätkät, te toimitte nyt väärin, nyt ne kivet pois ja järki käteen, teillä on homma karannut hanskasta ihan totaalisesti. Jos joku maltillinen muslimi uskaltaisi sanoa noin, niin epäilen, että häntä ja hänen perhettään ja hänen kaikkia mahdollisia tuttaviaan kohtaisi sekä kidutus että kuolema. Minä uskon, että pelko on nimenomaan se, joka pitää maltilliset muslimit aika hiljaisina. Pelko oman henkensä puolesta, mutta pelko myös perheensä ja ystävien puolesta. Ja kyllä, tahdon sydämestäni ja niin kovasti antaa maltillisille muslimeille synninpäästön. Koska jos he eivät sitä synninpäästöä ansaitse, niin silloin minusta koko islam ja sen olemassaolo pitää kyseenalaistaa. Ihmisoikeuksien ja inhimillisyyden nimissä me emme voi hyväksyä uskontoa, jonka lähtökohtana on kaikkien vääräuskoisten tappaminen keinolla millä hyvänsä. Emme voi, emmekä saa hyväksyä uskontoa, joka systemaattisesti loukkaa naisten ja tyttöjen oikeuksia. Me emme hyväksy tuollaista käyttäytymistä kristinuskolta tai muiltakaan uskonnoilta. Sen takia meidän ei pidä hyväksyä sellaista islamiltakaan. Kohtele muita niin kuin haluaisit, että sinua kohdellaan. Ja ota ja lue YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus. Ajaan Hirsi Ali on Somaliassa syntynyt, mutta eurooppalaistunut musliminainen. Hän on kritisoinut islamia usean vuoden ajan. Vuonna 2004 Hirsi Ali teki lyhyt elokuvan hollantilaisen ohjaajan Theo van Goghin kanssa. Elokuvan nimi oli Submission, suomeksi alistuminen. Tuo sana on siis tarkoittaa viittaa islamiin, koska islam tarkoittaa kirjaimellisesti alistumista ja tottelemista. Elokuvan ohjaaja Van Gogh murhattiin marraskuun toisena päivänä vuonna 2004. Murhatun ohjaajan ruumiiseen oli kiinnitetty viesti, jossa Ajaan Hirsi Alia uhattiin kuolemalla. Tänä päivänä Ajaan Hirsi Ali elää jatkuvassa kuoleman pelossa ja joutuu sen takia piiloutumaan. Kohta 5 vuotta sitten Hirsi Ali piti Berliinissä puheen. Ja tässä on yksi ote tuosta puheesta, ja Helsingin Sanomat julkaisi tämän helmikuussa 2006. Tavoitteeni ei ole loukata uskonnollisia tunteita, mutta en myöskään alistu tyrannialle. Kehoitus, että ihmiset, jotka eivät hyväksy Muhammedin opetuksia, vaan pidättäytyisivät piirtämästä hänen kuviaan. Tämä kehoitus ei ole pyyntö kunnioittaa, vaan vaatimus alistua. Nuo Muhammedista piirretyt pilakuvat, joihin Hirsi Ali viittaa, ja sitä seurannut kohu, se on varmasti kaikilla teillä vielä hyvin muistissa. Ja varmaan muistatte senkin, miten silloinen pääministerimme Matti Vanhanen luimuili häntä koipien välissä, kuten hänen tapoihinsa tietenkin kuuluu. Vanhanen pyysi anteeksi sekä omasta että Suomen hallituksen puolesta. Hän pyysi anteeksi sitä, että kuvia julkaistiin suomalaisissa lehdissä. Ja samoilla linjoilla oli tämä presidenttimme Tarja Halonen. Hänkin pahoitteli kuvien julkaisemista. Mitä tällaisesta anteeksi pyyntelystä ajattelee nainen, joka tuntee islamin kuin omat taskunsa? Saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa Ajaan Hirsi Ali sanoi näin. Lännellä on tapana kääntää ensin toinen poski ja sitten toinen. Se on jo traditio. Me, eli länsi, pyytelemme koko ajan anteeksi. Emmekä ota huomioon sitä, kuinka paljon meitä pilkataan. Toinen puoli taas ei anna tuumaakaan periksi. Ja näillä lännen pilkkaamisilla Hirsi Ali viittaa tapauksiin, joissa muslimeja käsitteleviä teatteriesityksiä, sketsejä ja elokuvia, niitä on jätetty länsimaissa esittämättä, koska muslimit ovat vaatineet niiden lopettamista. Tässä samassa Der Spiegelin haastattelussa, joka on julkaistu vuonna 2006, toimittaja kysyy näin. Millainen olisi Euroopan asianmukainen vastaus? Siis asianmukainen vastaus näihin pilapiirroksista syttyneisiin levottomuuksiin. Hirsi Ali vastaa näin. Pitää löytyä solidarisuutta. Pilapiirrokset täytyy levittää kaikkialle. Sen jälkeen arabit eivät voi boikotoida kaikkien maiden tuotteita. He ovat liian riippuvaisia tuonnista. Skandinaavialaisille yhtiöille täytyy kompensoida niiden menetykset. Sanan vapauden täytyy olla meille sen arvoinen asia. Ja Der Spiegelin toimittaja jatkaa tällaisella kysymyksellä. Mutta muslimien, kuten kaikkien uskonnollisten yhteisöjen, tulee saada suojella itseään pilkalta ja herjauksilta. Hirsi Ali vastaa näin. Tämä on juuri se refleksi, josta puhuin. Toisen posken kääntäminen. Ei mene päivääkään Euroopassa tai missään muuallakaan ilman, että radikaalit imaamit saarnaisivat vihaa moskeijoissaan. He nimittävät juutalaisia ja kristittyjä alempiarvoisiksi. Ja me sanomme, että he vain käyttävät sananvapauttaan. Milloin eurooppalaiset tajuavat, etteivät islamistit salli heitä kritisoiville samoja oikeuksia? Kun länsi on lannistanut itse itsensä, islamistit sanovat onnessaan, että Allah on tehnyt uskottomat heikoiksi. Tämä samainen ajan hirsi Ali suomi Berliinissä kovin sanoin pilapiirroksia anteeksi pyytäneitä. Hän suomi sekä poliitikkoja että kirjailijoita ja muita taiteilijoita. Ja näin hän sanoi silloin. Moiset, intellektuellit, elävät sananvapaudesta, mutta hyväksyvät sensuurin. Henkisen keskinkertaisuutensa he naamioivat ylevillä termeillä, kuten vastuullisuus ja herkkyys, mutta he ovat pelkureita. Hävetkööt myös ne poliitikot, jotka lausunnoissaan totesivat piirrosten julkaisemisen ja uudelleen julkaisemisen olleen tarpeetonta, tunteetonta, epäkunnioittavaa ja väärin. Näinhän se jostain syystä meillä näyttää menevän, että muslimien mielten pahoittamista varotaan joissakin klikeissä aivan viimeiseen saakka. Siihen on olemassa muuten yksi varsin kuvaava sana. Islam, submission, alistuminen. Theo van Gogh murhattiin sen takia, ja ajan hirsi Ali elää jatkuvassa kuoleman pelossa. Islam, submission, alistu ja tottele. Tämä pilapiirrosjupakka todisti aikoinaan muutaman asian. Euroopassa pelätään islamia. Euroopassa jopa kumarretaan, suorastaan madellaan islamin edessä. Niin tekevät niin kutsuttu kulttuurieliitti ja niin tekevät poliitikot. Jostain syystä heidän niin hellästi vaalima sananvapaus ei koskekaan aivan kaikkia, vaan maailmassa on olemassa asia, jota ei saa kritisoida. Islam, submission, alistu ja tottele. Pilapiirrosjupakka todisti myös sen, että islam ei todellakaan ole sananvapautta kunnioittava tai kannattava rauhan usko, vaan sensuuria, boikottia ja väkivaltaa vaaliva uskonto. Islam, submission, alistu ja tottele. Ilta-Sanomissa torstaina marraskuun 11. päivänä tänä vuonna oli juttu, jonka otsikkona oli Isä vei lapset äiti vankilaan. Tässä Rami Mäkisen kirjoittamassa jutussa kerrottiin algerialaissyntyisen, mutta Suomessa asuvan pariskunnan huoltajuuskiistasta. Tai no, huoltajuuskiista ja huoltajuuskiista. Kyse oli lapsikaappauksesta. Isä kaappasi 2-vuotiaan poikansa Algeriaan. Ja tämän isä teki sen takia, että äiti oli aloittanut avioeroprosessin täällä Suomessa. Siinä jutussa oli monta käännettä, mutta se päättyi kuitenkin koko homma niin, että lapsi ja äiti ovat nyt täällä Suomessa. Samassa jutussa oli niin sanottu pikkuinen kainalojuttu. Ja siinä taas kerrottiin, että äiti oli hädissään kääntynyt seurakuntansa imaamin puoleen. Äiti oli pyytänyt imaamia taivuttelemaan isää, jotta isä palauttaisi lapsen Suomeen. Ja tämä imaami on eräänlainen uskonnollinen johtaja, jolta muslimit pyytävät apua. Ja arvaappas, mitä tämä imaami oli sanonut tälle hätääntyneelle äidille. Sen jutun mukaan imaami oli sanonut näin. Imaami kertoi neuvoneensa pariskuntaa, että parasta olisi asua yhdessä ja keskustella keskenään. Hän korosti kuitenkin, että lasten suhteen ensisijainen vastuullinen on isä. Isä päättää, jos yhteisymmärrystä ei ole, imaami sanoi. Imaamin mukaan pitää noudattaa sekä Suomen lakia että islamilaisia sharia-lakeja. Jaahas. Ja nyt se asia, joka tuossa jutussa kiinnosti. Ja jonka itse asiassa pitäisi kiinnostaa teitä ihan kaikkia. Ja se on tietenkin se, että kumpi laki menee toisen edelle. Ja onko niin, että joissakin tapauksissa sharia-laki on korkeammalla kuin Suomen laki? Ja jos näin on, niin mitkä ovat ne tapaukset? Mutta tästähän ei meillä puhuta, tästä muslimien sharia-laista. Eikä varsinkaan siitä, miten paljon ja millä tavalla se vaikuttaa Suomessa asuviin muslimeihin ja heidän elämäänsä. Ja kyllä minä ymmärrän hyvin, ettei siitä haluta puhua. Koska jos ilmenee, että sharia-laki menee jollain tavoin maallisen Suomen lain edelle edes joissakin tapauksissa, niin silloinhan sille asialle pitäisi tehdä jotakin. Ja sehän on se seikka, johon meidän poliitikkomme ja lainsäätäjämme eivät kykene tekemään jotakin, varsinkaan jos on kyse islamista. Voi, minä olen rehellisesti todella pahoillani, kun tästä ohjelmasta on nyt tullut tällainen aika kova ohjelma islamia vastaan. Silti olen käsitellyt ainoastaan niitä suuria asioita, niitä, joihin me islamin suhteen törmäämme ihan joka päivä, ja jos ei muualla, niin sitten uutisten muodossa. Kysyin tuossa aikaisemmin, että mitä mahtoi tapahtua islamille, kun kaikki sen suuret tieteelliset ja taiteelliset saavutukset ovat murentuneet museomuistoiksi. Miten voi olla mahdollista, että niin edistyksellinen kulttuuri menetti kutakuinkin kaiken? Vastaus tuohon kysymykseen on olemassa, ja sen tietää moni islamin tutkija. Islam menetti otteensa ahneuden ja vallanhalun takia. Jossakin vaiheessa islamilaisista johtajista tuli omaa valtaansa pönkittäviä suuruuden hulluja, joiden ensisijainen tavoite oli pitää herruus ja maallinen mammona omalla itsellään. Ja sellainen tietenkin onnistuu tehokkaimmin yhdellä tavalla, alistamalla. Ja toinen hyvä vahvike siihen on se, että kielletään kehitys. Naisten alistaminen toisen luokan kansalaisiksi, sellaisiksi, joilla ei ole ihmisoikeuksia. Naisilla ei ole oikeuksia koulutukseen, ei oikeuksia mihinkään muuhun kuin kodissa pysymiseen ja lasten synnyttämiseen. Alistamalla naiset tällaiseen asemaan, muslimimaat menettivät puolet mahdollisuuksistaan. Puolet kansasta teljetään joko kotiin tai hunnun alle. Ja se tarkoittaa aivan konkreettisesti sitä, että tämä puolisko kansasta ei keksi mitään uutta, ei kehitä mitään, ei auta, ei sivistä, ei valista, ei mitään. Eikä se naisten alistaminen ole tehnyt muslimimiehillekään mitään hyvää. Naisten polkeminen ja sen hyväksyminen on tehnyt miehistä omahyväisiä ja itseään täynnä olevia ihmisiä, jotka väärin perustein luulevat olevansa jollakin tapaa nyt vain parempia. Kehityksen kieltäminen, kaikenlainen kehittymisen kieltäminen kansalta. Se on tepsivä keino silloin, kun halutaan, että valta pysyy täsmälleen siellä, missä valta on. Kun vakuutetaan ja toitotetaan toitottamasta päästyään, että ainoa oikea tieto, ainoa tarvittava tieto, se löytyy Koraanista. Ettei mitään muuta tietoa saa hyväksyä. Niin on se aika selvää, että sellainen saarnaaminen pysäyttää kehityksen. Kun yliopistoissa ei saa opettaa mitään, mikä sotii Koraanin oppeja ja Koraaniin kirjoitettuja tekstejä vastaan. Voi, minä pahoittelen kaikkien maltillisten muslimien puolesta. Ja ehkä teillä on syynne olla hiljaa. Ja minä jo tuossa epäilin, että teidän syynne on ehkä pelko. Ja silloin minä kunnioitan ja ymmärrän teidän hiljaisuuttanne. Mekin, me länsimaalaiset uskonnottomat, mekin pelkäämme islamia. Ja sen takia on enemmän kuin ymmärrettävää, että tekin pelkäätte. Mutta on olemassa yksi asia, jota minä en ymmärrä. En sitten en niin millään. Minä en ymmärrä sitä hiljaisuutta, jota ei-muslimit harjoittavat islamin pimeän puolen suhteen. Meillä on vastuumme. Ihmisinä meille kaikille kuuluu tämä vastuu. Ja minä olen sitä mieltä, että me emme kanna sitä vastuutamme kovin hyvin tällä hetkellä. Olemalla hiljaa ja olemalla reagoimatta radikaali-islamistien tekoihin, kun emme puutu sarjalain epäinhimillisyyksiin, kun emme tee mitään musliminaisten ja tyttöjen puolesta, kun emme sano emmekä tee, niin petämme kaikki ne maailman rauhaa rakastavat maltilliset muslimit. Ajaan Hirsi Ali sivusi tätä asiaa puhuessaan Berliinissä kohta 5 vuotta sitten. Ja kuuntele tätä, kohta 5 vuotta sitten. Kohta 5 vuotta sitten, eikä mikään ole muuttunut. Hirsi Ali sanoi, että länsimaiden on lakattava kääntämästä sitä toista poskea aina ja uudelleen ja uudelleen. Ajaan Hirsi Ali sanoi, että jos länsi ei enää suostu jatkamaan alistumisen polulla kulkemista, silloin fundamentalistien muslimimaissa on muututtava. Tuon Hirsi Alin puheen voi tulkita niin, että islamilaisen maailman inhimillinen tulevaisuus on meidän, länsimaalaisten ihmisten käsissä. Ja kuules, minä uskon, että niin saattaa hyvin ollakin. Meidän on tehtävä selväksi, että me emme hyväksy kenenkään kivittämistä kuoliaaksi. Emme hyväksy uskon nimissä tappamista. Emme hyväksy. Ja meidän on uskallettava sanoa, että me emme hyväksy. Vaikka sitten senkin uhalla, että jossakin Riadissa poltetaan Suomen lippu ja boikotoidaan suomalaista sulatejuustoa. Meidän on uskallettava sanoa, vaikka sitten vähän pelottaisikin. Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla osoitteessa yleradio1.fi.